بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین. الحمد لله مالک الملک، مجر الفلک، مسخر الرياح، فالق الاصباح، دیان الدین، رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب اله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الامجد، ابي القاسم المصطفى محمد، وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم هؤلاء أئمتنا وقادتنا وسادتنا، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. اللهم صل عليهم صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن وجب حقه علينا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أوامره. özümü ve siz azizler davet ederim riayet takvay ilahiye. Allah Teala'nın dasturatından itaat edip الله تعالی نان حرام نارنان پرهیز ال مخلوق. خطبه دوم دان چه مسئله محسرز لازم در زلیم. اولین مسئله مقام معظم رهبری دستندرکاران کنگره بزرگ داشته شهدای اشاعره وقتی محضر نیتش مشدلر صحبت بودلار، مهم صحبت داردلر. من نیچه نکته سینسون اهمیت آرتخت محسرز ارزلیم. حضرت آقا بودلار که شهدای انقلاب اسلامی از جمله بیوه درس لرنن بو مزمون را بودلار بیزلره عبارت دوندن که بیز جره همیشه آیندیه امیدوار الله و الله تعالیم رحمت و انایتنه. بودلار بیزم رزمندلرمز او زمان وارد میدان اولدولار که بر اساس محاسبات عادی امکان پیروزی و امکان بوی که ایران الیه بله و ابر قدرت در مقابل دایانا یو خودو. اگر بی نفر عادی محاسبه لسیده اوایل انقلاب ده ارتشن وضعیت او زرده، نیروهای مسلحن وضعیت او زر کاملا آشفته، صدام بعثی حمله لده با حمایت ابر قدرت در özləri də bu cür təxmin vurmuşlar ki, neçə gündə İranı xilasə alacaqlar və Tehrana varid olacaq. Vaqən mühasibat adi və məmulinən imkanı şikəst düşmən yoxdur. Bizim məmləkətimizin gərək bir miqdar kəsiri əldən gedərdi və məmləkətimiz şikəst yədi və zillətlə, nəuzubillah, amad olardı məmləkətin bir miqdarın təqdim eləsin. Amma bu rəzməndələr varid oldular. با امید به الطاف الهی امیدنن وارد اولدلار میدانا، همت لدلر نه تنها قویمادلار بزیم مملکتمز دوشه ازگلر نه نه بلکه ظالم نره و حملیلین نره صدام و صدامیان شکست وردلر و افتخار اولدلار بزیم مملکتمزه. نگد ایران وار و امیدال افتخار ایرانلارن سینسل نوار. مسئله امید چخ مهم ده. درس بزرگ شهدای انقلاب اسلامی بیزه عبارت دموندن جره آدم ناامید اولنیا لاب او حساسترین و بدترین وضعیت داده انسان اللهان التافنا و از همتنه جره امیدوار اولا. اینده ده جره بزرده بودلار بیره ده افراد واردلار بلارن نظرلر عبارت دموندن جماعتم ناامید الیلر اولاری که الگا الیلر بیز بمبسته یتشمشیخ دا مملکت امور اصلاح الماز مسئولار تلاش الیلر بی فایده ده بلار بشارت داره یخده اولاری که جماعت ناامید الیلر دیلر بومبسته یتش میشه دا بو مسائل حلولان ده دولت بشار مر مسئولار بشار مر نگد بو فشارلار نگد بو زحمت در بلار در حقیقت جماعت ناامید الیلر و بیللر بیلمیلر دشمنلرین در حقیقت میدانونده اوینولار و دشمنلرین هدفلرین و اهداف دشمنی بلار پیاده الیلر دشمنی نظره بودو بیز ناامید الاخ بو ناامید الماخلق الی بو مسائل الگا الی مخلقانانده ایرى مملکتلرده مشکلات چوخ چوخ دولارده دا اما چون dinlən, inqilabdan bunların acıqları gəlir, hey bu müşkilatı deyirlər, bol deyirlər, hey deyirlər, hey deyirlər, biz demirik müşkilatımız yoxdur. Amma biz o cür ki, cəngidə piruz olduq, umidimiz budur, təlaş və himmət mərdumdan, məsullarla, rəsidə Allahın inayəti ilə bu müşkilat həll olacaq və gedir həll olmaqlıq tərəfində. Siz hər gün əxbarı açasınız, qulağı açasınız, təzə bir dənə kəşf, təzə bir dənə مباحث علمیه یتشمخلق تزه بیدن مسئلن کشفل مخلق تحریم نره دور ور مخلق تزه بیرید ده مباحث علمیه التاب بخلق بزیم دانشمندلرمز تزه اختراعات بلارن هاموسی جن بجن بلار ادامه تابر و چهار نل انشاءالله مملکت اللهان انایتی ننجدیر بو مشکلات سر و سامان تابا مهمترین مسئله بوده که بزیستیلر ناامید الیلر پیغمبرمز بودولار که الامل و رحمت الله الله امید و آرزو الله تعالی رحمت ده لول العمل اگر امید اولماسا جماعتن امید آلالار حضرت بولار که ما رزعت والدتون ولدها ولا غرس غارسون شجرن اگر امید اولماسا هیچ خانم بالاسنا سوت ورمز هیچ کشاورز آغاش احمز دشمنن نظره بوده که امیده بزیم علمزدن حالا وقتی امید جدی بیدن مدیرین امیدی یک دیده من اصلاح الیم من قطلوب دا دا من الیم مرم بیرش شورم وقتی جماعت دا امید اولماده دا اشلیه بلمز هامو ناامید چکلر ایلشر بی طرف دا نه بیدن مریض بار وقتی امید بار بونو نجات بر مخلوقا پرستار قاصر دهدر قاصر خانواده است قاصر او یانا ورور بو یانا ورور اما وقتی ناامید اولد هامو اترور یرینه آقا بودلار دشمن نظر عبارت بونان و بیر مسئله ده عبارت بونان که اولاری که تلاش الیلر انگیزه های دینی و انقلاب نویزیم جامعه مزده خاموش الیلر یا تضعیف الیلر عملرین به جور رفتار الیلر که انگیزه های دینی معنوی سنت در شعائر اسلامی آرادن گیده بولار بیللر بیلمیلر دشمنلرن سپندار قرار تاپبلار ممکن ده بی نفر خانم حجابن گوید یه ده نظره بوده چه خوب راحت اولا از نظرنده دی من روشن فکرم از نظرنده دی بچه بود دوزده خبری اختی که بو مسئله اینن ازو ده غافل ده بو انگیزه دینی سنت های معنوی شعائر الهینه یا خریره و دشمنن سفنده گراتاب تنها بحث بی حجابی و بد حجابی ده بو دی نظر ببور مخلق ده و دشمن سفنده اوینا مخلق ده به هر حال هر شخص هر نوشته هر دانشی هر عملی که انگیزه های دینی انگیزه های دین باعث اولا تضعیف اولا خاموش اولا ضعیفلیه معلوم ده که با آدم دشمنن همراه ده اوزو بیل بیلمیه اولارن سفنده قرار تابد مسئله بعدی خب هفته قوه قضایه ده قرار تاب بشه تمام اولاری که دستگاه قضا زحمت تکیلر ام از قضات محترم و کارکنان بو دستگاه همسنان اولاری که اللهدان تو تلاش الیلر مجاهدت الیلر تشکر الیلر قدر دانلق الیلر بزلند منم خبرم وار انصافن گیزه جنوز قاتلار پروندر قاضی جتور اپار اوینده او زمان که خانواده سنین حق ده ایلشیر جماعتن پروندسنه یتشتا جماعتن مشکلاتن حل الیلیه واقعا بولاری که مجاهدت الیلر اولاردن تشکر الیلر قدردانی الیلر مقام معظم رهبری بیدن هدف مشخص الیلر قوه قضاییه بویرو بلار هر بیز اونا یتیشمه میشه او دا عبارت بوندن بودلار گره قوه قضاییه معمن و پناه الهامیه چه دانی چه عالی Yəni hamı qüvvəyi qəzayəni özünə pənah bilər. O zaman ki qüvvəyi qəzayəmiz yetişdi bir səddə, həddə ki hamı özünə pənah bildi. Hər yerdən əli üzülüb qaçdı dedi gedim dadqaha mənim haqqımı alar bu qazi. Onda bizim qüvvəyi qəzayəmiz yetişib rüşdü baləndigisinə. Bula hələ buna yetişməmişik. Vaqan əzizləri ki qüvvəyi qəzayədə təlaş edirlər, zəhmət çəkirlər, qazi ki əyləşib mizin dalında gərək bu didinə baxa. Deyə bu adamlar ki gəliblər mənim qapıma mənə pənah gətiriblər. Mən gərək pənah olam bunlara, özün pənah bilə. Vəxti ki qazi ki əyləşib orada, özün pənah bildi, özün məmən bildi. Əli hər yerdən üzülən qaçıb bunun qapısına, dani və ali fərq eləməz. Məsul ola, qeyri məsul ola. Mümkün bir dənə məsuldur, pərvəndə düzəldiblər biləsinə. Amma deyir, pərvəndə də düzəlsələr, mən bilirəm, qazi adillir, gedərəm dərdimi, deyərəm, bu məsələni rəf eylər. Gərək bu yerə yetişəm. Bir nəfər zəif adam deyir, mənə zülm eləyiblər. Fulan kəs qudrəti var mənə zülm eləyib. Amma deyər, yox, mən geçsəm, qazi edirsəm, qazi mənim dadımı alar onun əlindən. Onda bizim qüvvəyi qəzayəmiz yetişib o yerə ki, qabili qəbuldur. Lizah həm təşəkkür edirik onları ki, zəhmət çəkirlər, həm intizarımız ibarətdir bundan ki, bu əzizlər, bu ayın ki, mən ittila varım, vaqən imkanatları azdır, budcələri, imkanatları, nəfəratı, vaqən çox səxt və çətin bir əməldir qəzavət, amma Allahdan ötürü Allaha nəzərə alırlar və Allahdan köməklik istəyələr, istimdad istəyələr, inşallah eləyə bilələr. Bu vəzifəyi bisyar səngin və mühimmə eləyə bilələr, yerinə yetirələr. Ayrı mətalib də yaddaş eləmişim, nəzərimdə vardır, bunlardan sərf nəzər ilə fürsətimiz qutulur. Məsələ bədi ki, bazı lazımdır məhzərdə çox xülasə ərz eləyəm. Tir ayının 5-i ruz cəhani mübarizə va məvad müxəddirdir. Sabıqə məvad müxəddiri siz İranda mütalə eləsəz, qeydir, bu məlun ingilislərin siyasətinə, ingilislər o zamandan ki, bizim məmləkətimizdə geç-gəl eləyiblər, ixtilafat əmiqi ki açıblar bizim məmləkətimizdə və müşkilat ədideyi ki yaradıblar bizim məmləkətimizdə, bunlar həman adamlarla ki, məvad-ı müxəddirdə bizim məmləkətimizdə tərviz verdilər. Məsələni bir yerə yetirdilər ki, zamanı qaçarda, Nasirəddin Şah zamanında, bu hoqqahay bafur ki vardı, şahın əksin vururdular, bu unvan rəsmi, yəni tiryək çəkməqlıq və məsrəfi tiryak rəsmidir. O cür ki, sikkənin üstündə şahın əksin vururlar, şah İran əksin vururdular, hoqqaların, bafur və tiryak hoqqaların üstünə, yəni bir dənə məsələyi rəsmi, şah bunu təbliğ edir, məmləkət apardılar o tərəfə. Rejim Pəhləvi mənhus zamanında, Oş 33 min hektar yer oraya yetişdi, xəşxaş əkirdilər. Onların zamanında heroin varid oldu bizim məmləkətimizə, Pəhləvi zamanında. Be surət vufur və vəsi heroin varid elədilər, cavanları alud elədilər. Və İnqilab İslami vəxti piruzluğa yetişdi, əsl mübarizə başlandı məvad-ı müxəddirlə. Biş az 4 min nəfər şəhid verib bu nizam. Bərai mübarizə və məvad müxəddir. Biş az 12 min nəfər canbaz bizim varımızdır. Fəqət bir xatir kontrol məvad müxəddir. Bizə həm məsullarımıza, həm hamımıza lazımdır, vacibdir, gərək təlaş eləyək bu. Pədidi şun bir dənə musibət bəlai ki, xanıman bərəndazdır. Öldürmək çox rahatdır. Bir nəfər bir dəfə tir xilas vururlar, qutulur, gedir, aradan gedir, rahat olur. Amma bir dəfə bir nəfər mutad edirlər, mərq tədricidir, aram-aram öldürürlər biləsin. Gün bə gün zillət o xari o təzif o zəif bədən ta gedə qalaq küçələrdə xiyabanların, divarların qırağında aradan gedə. Xanivadəsi nə sədmə görür, ayrı talifat dərə nə qədir ki, ila maşallah. Lizan həm məsullara vəzifədir, həm cəmaatə, hamımız gərək ələlə verək. Mənim sorağım yoxdur. Ta əlbəttə şayət mənə yetişməyib, bizim xəyirlərimiz gərək bu zəminədə pul xəşləyələr. Fəqət xəyir mədrəsə bimarsan düzətmək dəyi, kəmpay tərk ehtiyada da gərək xəyirlər pul xəşləyələr. Behtərin yerlərdən ki, adam pul xəşləyə,
به هر حال بولار مریض اولوفلار الله الا مسندام از خانواده از بالاس معتاد اولا نینی ازخ بولا ده انسان دلار بشر دلار اشتباه الیب عمدن صحفن چوب بو یولا هم گره مسئولار تلاش الیلر هم گره خامموز علاله ورخ بحث ترک اعتیاد مدیریت و معتادان مخصوصا معتادان متجاهر ریاست محترم قوه قضاییه وار مسئولین شهر نن شورای شهر نمیدانم شهردار دیگران فرماندار هام گره علاله ورله و معتادان متجاهره به نوعی که مدیریت و یغشا جسر نرده من عرض دلیم بعض شهرده کلن یغش درفلار بعض استان نرده بزیم استانموزا به بیدن عیب و ایراد ده و خواهشم ریاست محترم دادگسترین بوده که اگر مسئولاردان هانس احمال الیر کوتاهی الیر امکاناتی علمده و جره گویا بو مسیر ده انجام ورمیر برخورد الیلر و بلاردن استیالر که مسئله انشاءالله مدیریت اولا اللهان حول و قوسینن انشاءالله بو بلای خانمانسوز بیم جامعه امزدن ریشکن اولا ازالا و آخرین عرضم در عبارت دموندن که به حمد الله بزم استانمزن نماین در لرنم بیرید دسته کمسیون های مختلف مجلس یا به عنوان رئیس کمسیون یا به عنوان عضو هیئت رئیس انتخاب و لپلار کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی و نشان میده که ظرفیت بزیم نمایندگان محترم مجلس دوار گره بو ظرفیت درنن یخز استفاده لیلر هم مشکلات کشور مخصوصا مشکلات استان انشاءالله چو محلق لیلر مدیریت استان مدیریت اجرای استان انشاءالله بزیم استان از مشکلات تزلیغ نن حل اولا که مشکلاتن بریده سابق ارزلم شه مطالب الیب در جماعت من در حقیقت جماعتین سوزن ارزلرم مسئولارا و بحث مدیریت تکدیگری ده اولاری که خیابانلار ده تشولر الاتلار تکدیگری لر گدا پروری گره علمی ها بزیم جامعه مزه مسلمانلار مؤمنلر اولار که در خیابانم باشنده الین آتر اولار معلوم ده نیازمند اولالار هر کسی سی کمهل غلیه فقرایه وقتی بیدن فقیر جویدو الین آسف دروب ماشنن قبانده به جان که چخاردسن 50 من تومن 10 من تومن 20 من تومن اونا ورسن 50 من تومن بو جیبیندن جد گوی او بری جیبیان دنن صندوق صدقات کمیته امداد اپرام اتارام نه اینکه اصلا توجه الامیسن یخ آدم محروم علمیا بو خیرشتن اما بونا ورمه گوی جیبنده بی طرف فلان سپلو مشخصه لصندوق کمیته امداد یا وارز لوران حسابنا جدا پروری گره علم یخ مسئولاردن انتظار وار من پیگیرم مسئلا ازلرنن سروش اینده عمومی دوباره مطرح لدم جناب آقای فرماندار شهردار شورای شهر معاونین آقای استاندار مسئلا اهمیت ورسیم نر برحال بو صحیح ده الله بلست انسان خجالت چشیم نفر مسافر گلر چهار راه ده 5 دقیقه ساخلیب 1 دقیقه 2 دقیقه چرا قرمزن دالنده 4 دنه یتشیب بلسنه انسان اولایه ده کباب ول پول ویریم نجردو ویرمیم نجردو بزیم شهرمزه و استانمزه اصلا زیبنده ده انشاءالله امیدوار تزدیقنن مسئله ده مدیریت الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد پروردگارا نظر رحمت و عنایتین بزلردن مزایقه علمه دنیا و آخرت بزلر اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام نان کنار سلما امام زمان علیه السلام ظهورنده تعجیل بیور قلب شریفین بزلردن راضی و خوشنود اله و حضرت دعالرم بزیم حالمزه شامل اله امام امت شهدای امواتمزه رحمت اله مقام معظم رهبری مملکت اسلامی بلیات نن حفظ اله پروردگارا رحمت یاغش دارین به قدر کافی بزن مملکت مزن نازل اله بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد